La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Puciul de la Moscova, din noaptea de 18 spre 19 august 1991, i-a luat prin surprindere pe politicienii de atunci de la Chișinău. Conducerea țării a convocat două ședințe speciale ale Parlamentului. La 27 august, în acel an, s-a organizat Marea Adunare Națională, care a impus deputaților votarea nominală a Declarației de Independență. Despre necazurile și bucuriile cetățenilor la acest aniversar, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
La cei 30 de ani de independență, Republica Moldova mai are în față o mulțime de provocări, dar și multe posibilități. La nordul Moldovei, mai exact la Drochia, am căutat să aflu ce au învățat moldovenii din lecția de supraviețuire a unei națiuni aflată la confluența imperiilor. Mulți dintre ei vorbesc despre gustul amar al independenței.
Eu, de exemplu, sunt un apicultor din partea de nord. Am fost nevoită să pornesc această afacere, fiindcă mi-era prea mar drumul de a merge la Italia și a veni înapoi. Ar trebui ca conducerea să atragă atenția la oamenii care se opresc aici în țară și pun sufletul, chiar și copeica care au câștigat-o, chiar și împrumuturile pe care le riscă de a le lua, fiindcă noi avem o țară minune, o țară rai. Doamne, ajută, Doamne, ca să... Cât îi trebuie unui om? Noi trebuie atât de mult unui om. De ce această boală a intrat în atâta masă mare de oameni? Boala avuției, boala puterii, boala banilor.
Cu ce asemănați Republica Moldova? Cu ce o comparați?
Cu acel strugur de poamă care... Toată bobița este roditoare.
Valentina Ursu, Europa Liberă.
Eu v-am ascultat și vă cunosc așa, da, nu m-am întâlnit voastră în față niciodată.
Iată, astăzi ne-am întâlnit și vorbim despre 30 de ani de independență a Republicii Moldova. Cum a fost această perioadă pentru stat, pentru cetățeni?
Și pentru stat și pentru cetățeni a fost o perioadă cam greluță.
De ce?
Că a crescut corupția, hoție, nedreptatea și de atât au fost greu. Banii, dacă veneau în țară, se duceau în stânga, în dreapta, nu era control, nu era nimic. Am în vedere, dacă veneau ajutoare, materialul ăsta, și cetățenii tot la fel erau un pic aspriți. Și uite așa, și de atât eu sucuc că a fost o perioadă cam grea.
Pe cine vinuiți mai mult? Pe cei care au guvernat sau cetățenii? Că și ei își dau votul pentru cei care ajung la putere.
Și cetățenii își dau votul când e perioada asta electorală, parcă alegem cineva care e adecvat. Și când ajunge, fac tot ce știu ei.
Așa de câte ori v-ați fript? De câte ori ați regretat votul pe care l-ați dat?
Am regretat când i-am dat vot pentru Ghimpu. Îi spun direct în față că el vroia unire, dar eu sunt pentru unire. Credeam că poate să faci un pic unirea asta. Nimic. Și-a luat postul, a mâncat ciorba de la Parlament și s-a dus și s-a odihnește. Nu a făcut nimic pentru noi. Acum când a fost iar campania electorală, tot așa am sunut-o pe Maiesan, am sunut guvernul PAS și vrem ca să fie ceva schimbare în țara asta. Vrem să fie un pic mai bine, dar nu trebuie să așteptăm cineva, trebuie toți să ne schimbăm. Toți, începând de la noi, oamenii de rând, care aruncăm gunoi unde nimerim, începând de la medici, profesori, procurori, judecători și uite așa mai departe, toți trebuie să ne schimbăm, toți. Nu trebuie să așteptăm numai de acolo, de la guvern. Dacă mergi la un medic, nu pui în geantă, nici nu se uită. Poate salariul lor e mic, poate, dar credeți și noi muncim. Și nu vine nimeni să-mi pui ceva în pungă. Dar eu nu pot.
În acești 30 de ani, cetățenii Republicii Moldova au știut ce vor?
Eu sucot că nu știu ce vor. Puțin știu, puțin, foarte puțin știu ce vor.
Și acum în cine aveți cea mai mare încredere?
Eu am încredere în guvernul Natalia Gavriliță. Am încredere în Maia Sandu, foarte mare încredere.
De ce vă insuflă încredere?
O văd mai cinstită, mai de rând cu noi, se poartă adecvat cu lumea, răspunde concret la toate întrebările. Și în guvernul Natalia Gavriliță tot cred într-o așa și sunt toți.
Observatorii scenii politice ziceau că în aceste trei decenii de independență le-a jucat mult festa cetățenilor, inclusiv geopolitica. Acum se încearcă, se face abstracție de geopolitică, dar în opinia dumneavoastră, care e calea corectă pe care trebuie să meargă Republica Moldova?
Eu sunt că trebuie să ne unim cu România. Uitați-vă, ce pensii se primesc în România, care sunt condiții de trai. Dacă ne unim cu România, nouă două zâni, ne integrăm cu Europa. Cu Rusia nu văd relații. Vă spun sincer.
Păi, nu. A fost acum Dimitri Cozac la Chișinău.
Păi și vine și faci numai talambur și se duce. Rusia nu i-a vrut bine niciodată Moldovei. E șocătat de treghiliși de interes ca să aibă armata aici, ca să-și poată acționa direct. Dar și de atât așa țin și amun Moldova noastră. Vă spun sincer, bărbatul are o verișoară din Transnistria. Și noi ne uităm ce pensie primește ea. Primește o pensie mizeră. Și cum îi susțin guvernul și ăla? Eu nu ne închipui.
Credeți în reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Cred că se poate de reunifica tot teritoriul public și Moldova. Și acei din Transnistria ori nu se gândesc ce fac ei. Se duc la Rusia, muncesc acolo, dar n-au stagiu de muncă, n-au cotizații plătite, mai împămâni se pensionează. Ce primesc? Cu ce trăiesc mai departe?
Și cum o să sărbătoriți data de 27 august?
O să merg în primul la servici, că muncesc în agricultură. Pe urmă, cu copiii acasă, când vin feciorul la București din Köln, vine lunea viitoare pe 23, tot fecior. Și se întâlnim toți împreună și o să sărbătorim. Noi sărbătorim ziua asta a independenței Republicii Moldova. Dar știți, da, independență, da, dar totuși cu România va fi mai bine. Eu sunt recunoscătoare guvernului România, deoarece mi-au învățat doi copii. Unul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, care a terminat facultate de istorie, și unul care a terminat la Ploiești, petrol și gaze. Și sunt foarte mulțumită și copiii mei, datorită lor, au ajuns oameni. Dar s-a fost în Republica Moldova, eu nu știu ce aveam eu să fac. Trebuie să fug și eu undeva în Italia ca să fac bani și să-i întrețin.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospiție aici la Drochea și întrebăm localnicii despre 30 de ani de independență. Cum a fost ei pentru țară, pentru cetățeni?
Să vă spun sincer, în 30 de ani de independență, din trânsă am fost 27 de ani în Rusia. Și eu spun că pentru mine nu a fost răi, că nu am trăit aici. Dar lumea care a trăit aici, care și cum? Că după ce s-a disființat Uniunea Sovietică, care a fost la putere și i-a luat tot, dar țara nu a rămas fără nimic.
Multă lume a ales calea străinătății. De ce?
Pentru că nu era cu ce trăie aici. Am rămas fără resurs, fără loc de muncă, fără nimic. Și ce trebuie să facem? Era copii, trebuie să-i creștem, trebuie să-i punem la cale.
Dar cum s-ar fi descurcat familia dumneavoastră, iată, fără ajutorul pe care l-ați oferit dumneavoastră?
Dar nici ca cum, pentru că noi am trăit în sat și nu era nici o resursă divinit în familie. 91, 92, 93, ca aniște, noi am lucrat și nu am primit un leu, un rublu de una n-am primit.
Dar cum ar fi arătat Republica Moldova dacă acest milion de cetățeni nu ar fi ales străinătatea și câștigul banului în afara țării?
Ce să vă spun, cum ar fi arătat? Foarte urât. Pentru că majoritatea de lume care au lucrat după graniță în alte țări străine, venitul de bani l-au adus tot la noi în țară. Și cu banii și eu au trăit restul lumii care au fost aici rămași acasă. Pentru că din fiecare familie a fost dus o persoană sau două. Și așa că au rămas doi acasă sau unul părinții ne-au mai rămas, au trăit pe baza aceea care au venit de acolo. Eu așa cred, părerea mea, undeva 20% din populația noastră care s-au putut descurca la noi în țară fără ca să aibă venit din altă parte. 20% de doamne să fie, care au avut locuri de muncă mai sus, la conducere, la aceia s-au descurcat, dar restul care?
Și veți sărbători la 27 august, ziua independenței?
Dar nu sărbătoresc. Pentru că, vă spun, pentru mine nu sărbătoresc. Atâți ani nu am fost în țară și la alegeri tot atâți ani nu am fost. Nici la alegeri n-am fost.
Și atunci nu aveți dreptul să-i criticați pe politicieni.
Și nu-i critic, nu cer de la dânsi nimic, ei nu-mi dau nimic și eu nu le dau nimic.
Viitorul Republicii Moldova cum ați dori să fie?
Oi, să vă spun sincer, ați dori ca să vii toată lumea acasă. E tare bine la noi de trăit în Moldova dacă să aibă populația măcar 20.000 de lei venit, că lumea, cât puște o lună, două, tăți vin acasă. La noi e foarte bine de trăit. Noi suntem foarte liberi în țară. Toți am vrea ca să fie legi și ca să fie și interesul poporului, nu numai a conducătorilor. Dar o să vedem ce o să fie, nu știu. Pe doamna Sandu tot n-am ales-o, nu știu ce o să fie. O să vedem mai departe.
Dar cine decide viitorul Republicii Moldova?
Și asta țării lumea care stă pe loc, așa e și o hotărăsc. Dar în a doilea rând vreau să vă spun că soarta țării nici nu prea spun eu că lumea o hotărăsc așa de sus. Alegi de cei de jos. Dar dacă îndeplinesc cei ce au spus, dacă îndeplinesc cererile poporului, dar dacă nu le îndeplinesc...
Dar în acești 30 de ani societatea a fost divizată. Iată, se pot unii cetățenii statului în jurul unei idei?
Se pot unii. dacă se vadă un rezultat din unirea care este, un viitor mai prosper dacă să fie lumea Săruni, dacă să fim sănătoși, nu moare nimeni, mergem înainte. Eu sunt optimist permanent.
Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut astăzi un pop-up aici la nordul Moldovei, în ajunul celor 30 de ani de independență și întrebăm localnicii cum a fost această perioadă pentru stat, pentru cetățean.
Pentru cetățeni a fost foarte grea. Nu știu, te zic, când era comuniști la putere, a fost rău, dar ei ne-au scos din impas atunci. Când a fost, când a intrat domnul Vorone la putere, el ne-a scos din impas. Eu, de vârsta mea, eu știu cum era pe taloane, cum erau cu caloși, cum era cu săpuntă și cum aveam electricitate numai 2 ore, pe sutcă, nu câte zi, dar pe sutcă 2 ore, și eu știu ce înseamnă asta. Și am nu din toate părțile e cel mai bine decât cum atunci.
Dar de ce nu-i bine? Și de ce s-a ajuns la rău?
Nu știm, poate tineretul e altfel, n-au poftă așa de lucru ei care am avut-o noi.
Dacă dumneavoastră ați fi în Parlament, la președinție, ce ați schimba în țara asta?
Ei, și-aș schimba. Poate că într-un fel și legile, ceva și în legi de schimbat, că nici legea nu ne protejează și noi nu avem încredere, am pierdut încredere. Poate nu chiar 100%, dar orice caz mult încredere, am pierdut și în forțele de ordine, și în justiție, și în poliție, procuratură.
De ce s-a pierdut încrederea?
Că nu s-a făcut dreptate.
Și acum ce vă doriți cel mai mult?
Și pace, și liniște, și poate și o înțelege, să lăsăm unul de la altul. Tot și-ar trebui să nu punem piciorul în prag, chiar și aici care s-au dus, chiar și aici care au venit, îi zic vreau să facă gine pentru noi, dar ne pare de la început că e vreo dictatură într-un fel. Ei zic că interesul cetățeanul prioritar, dar omul nu simte asta. Ei zic să gândesc la lume, dar nu. Și în primul rând polițienii au încăpățânarea asta lor, că nu vreau să uit și la părerea și el întâi. Ei ar trebui unul cu altul, părerea fiecare. Eu am o părere, altul are părere, hai să ne înțelegem.
Societatea rămâne divizată, dispărută.
Da, până și ne pare că da. Și cu limba, și cu est și vest, e ca asta, că alții vreau prea mult în est, alții prea mult la vest, dar ar trebui să trăim gine și cu așa, și cu așa, că piață de desfacere avem și acolo, și acolo, și avem de câștigat și dintr-o parte din alta. Avem.
O să sărbătoriți pe 27 august, ziua independenției?
Pe muncă, la noi, lăsat de pe muncă tot. Dar avem pământ, avem de lucru, ceapă, grâu s-o recolta, de-a mă așteptăm pe pșoie și sferlă.
Și când ziceți la Republica Moldova,
unde vă duce gândul?
Mai mult în trecut decât în viitor.
Trebuie cu viitor?
Dar trebuie să trăim, da, cu viitor, dar mai mult în trecut ne duce.
Credeți că va mai pleca lumea din țară? Sau se va opri acest exod?
Spleșing, până și așa.
V-ați gândit vreodată să plecați?
De multe ori, și am fost, dar de multe ori încă să mă mai gândesc, în Italia.
O să revină cei plecați acasă, iată, nu cred. Dar v-ați întors.
Nu cred.
Dar dumneavoastră v-ați întors.
Eu am venit, că au fost alte chestii, dar aceștia care eu îi știu, nimeni nu a revenit. Din contra, și-au luat familiile și s-au dus.
Și atunci cine face viitorul?
Nu,
dacă un milion și jumătate aproape de cetățeni au ales străinătate.
Aceștia noi mai în vârstă, dar puterile scad.
Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție, aici, la nordul Republicii Moldova, la Drochea, și întrebăm cetățenii cum au fost 30 de ani de independență pentru țară, pentru cetățeni.
30 de ani în care noi ne-am căutat calea noastră.
Sper găsindu-o sau nu?
La moment încă nu prea. Poate că de anul ăsta poate ceva se va schimba. A fost o cale grea din punct de vedere economic și demografic. Mulți cetățeni au plecat. A scăzut și natalitatea, s-a mărit mortalitatea. Noi, practic, dacă mai continuam așa încă vreo 20 de ani, noi ne pierdeam poporul nostru. Dar sperăm că o să fie mai bine.
Și credeți că acest exod s-a terminat?
Încă nu. Primul exod care a fost din 2000, pleca unul din părinți din familie pentru a face bani. În al doilea exod, de cum mai plecau și cu soțiile, cu soții, cu copiii, dar totuși ei aveau un gând de a se întoarce. Cei care pleacă acum, ei nu se mai întorc. Ei nu au gândul de a se întoarce înapoi de acasă.
Dumneavoastră ați gustat din pâinea străinătății?
Da, desigur. 12 ani am fost plecat la Moscova, la lucru. Nu este deloc ușor. Banul după hotare nu se face așa ușor cum pare.
Dar stagiul ăsta se va regăsi în stagiul de muncă?
Nu, nu. Nu, pentru că în Moscova nici n-am lucrat angajat oficial.
Și regretați că totuși e o perioadă lungă?
Nu regret, pentru că totuși am hotărât să mă întorc la mine acasă. Și...
Da, dar la pensie cu odată și odată o să trebuiască să ajungeți.
Eu sper că o să-mi pot face pensia mea singur să-mi o adun și nu prea mare speranță pun pe stat la moment.
Ce așteptări aveți de la cei care au preluat puterea?
Să nu facă rău. Să gândească ca oameni de stat, să gândească pentru țară, pentru oameni.
Promit.
Ei promit, dar până acum noi am văzut numai promisiuni de șarte. Dar sper că totuși se vor întoarce guvernanții cu fața spre populație.
Și cine e politicianul care poate să ducă țara pe calea cea dreaptă?
Nu, pentru mine, la moment, este președintele țării, doamna Maia Sandu.
De ce?
Chiar am încredere, am discutat față în față, chiar am văzut ce fel de persoană este, o persoană lipsită de orgoliu, lipsită de o aroganță, de care era plin până acum orice guvernare care noi am avut-o.
Această insistență a noii puteri, că începutul începuturilor înseamnă lupta împotriva corupției, curățarea sistemului justiției, e și așteptarea cetățeanului?
Da, da. Și chiar cred că corupția trebuie exterminată. Ea nu va fi exterminată total, pentru că este imposibil. Noi trebuie să ne gândim și ce înseamnă corupție.
Cine sunt corupți, mai întâi spuneți?
Cine sunt corupți? Foarte mare parte din corupție este în organele statului, unde se formează schemele. Și asta iarăși este este o problemă care apare din legislația care nu este perfectă. Ea nici nu va fi perfectă, dar atunci când sunt multe lacune în legislație, atunci apare și corupția.
Și cum vedeți viitorul? Cum ați vrea să fie viitorul statului?
Prosper, cinstit, cu o infrastructură adecvată, cu o medicină bună, cu un sistem de învățământ normal, să întoarcem profesorilor demnitatea care au avut-o cândva, să întoarcem demnitatea medicilor, să întoarcem demnitatea polițiștilor, pentru că nimeni din cetățenii acum nu-i privește cu ochi buni pe nimeni din această categorie, dar totuși aceștia sunt persoanele care trebuie să muncească pentru noi.
Sunteți unul din cei reveniți acasă de peste hotare. Credeți și în reîntoarcerea altora într-un număr mare acasă?
Număr mare nu prea cred, se vor reîntoarce poate cei care sunt cu o vârstă mai înaintate, poate și mai tineri, dar numai atunci când vor vedea că în țară real lucrurile au început să se schimbe. Din promisiuni nu o să se întoarcă nimeni. Trebuie să fie o întorsătură în tot ce este sistemul de stat.
Mediul de afaceri e prietenos? Pot fi investiți banii câștigați peste cotare acasă?
Mediul de afaceri e prietenos numai de atât că noi practic nu îl avem, mediul de afaceri. La noi economia e zero, practic nu există. Cei care la moment își fac business în Moldova, asta este mai mult nu despre profit, dar este mai mult despre dorința de a face ceva la tine țară. Dar la un moment dat te gândești, dar pentru ce eu muncesc? Numai pentru a da salarii și a achita impozite? Pentru că cu asta rămânem. De 10 ani de când noi avem afacerea, un leu n-a fost scos ca dividend, toți banii au fost reinvestiți în afacerea mai departe.
Despre Republica Moldova în lumini și umbre la 30 de ani de independență au vorbit oamenii pe care i-am întâlnit întâmplător la piața din Drochia. Scriitorul și fostul deputat în Parlament între 1990 și 1994, Vladimir Beșleagă, crede că cele trei decenii de independență au fost o rătăcire prin pustiu. Maestre, ce gust are independența?
Un gust mai mult amar decât sărbătoresc.
De ce?
Pentru că trei decenii care s-au scurs au fost atât de triste, atât de necăjite, atât de săraci, atât de chinuite, încât foarte greu o să treacă și o să spele de pe limbă gustul cealaltă de pelin. Foarte greu.
Sărăcia, corupția, separatismul și depopularea țării. Sunt câteva fenomene care au afectat grav statalitatea Republicii Moldova. Ele nu au fost în centrul atenției guvernărilor, pentru că peste 20 de guverne a avut Republica Moldova în aceste trei decenii.
Acele probleme care au afectat Republica Moldova în planul independenței ei sau a formării și constituirii statalității au fost cunoscute de toate guvernele. Dar n-au fost în stare aceste guverne să le elimine sau să le atenueze cel puțin. Ele s-au aprofundat
pe
parcurs. Pentru că aceste guverne care s-au perindat și parlamentele și președinții au fost oameni de factură și de modă veche, formați în sistemul totalitar, colonial.
Totuși a mai pătruns sânge proaspăt în clasa politică în această perioadă de timp.
Dar a dominat sângele vechi. A dominat gândirea și mentalitatea veche. Dar una este, doamnă Valentina, una este ceea ce face guvernarea, ceea ce face parlamentul, dar alta este evoluția profundă a poporului, a mentalității lui.
Și evoluția aceasta, da, evoluția cum e văzută de dumneavoastră a mentalității? S-a schimbat totuși mentalitatea? Vedeți mari diferențe?
Sunt diferențe, dar vorba e că aceste diferențe nu iese și nu domină, domină negativul. S-au făcut schimbări mari, s-au schimbat și mentalitatea, dar la o pătură mică, la o pătură superioară, de sus, în adânc, lucrurile au mers foarte încet și ne bucurăm foarte mult că în acest timp s-au înregistrat evoluții și succes, s-au promovat anumite lucruri. mentalitatea profundă populară a început să judece, așa cum o demonstrez și dumneata prin emisiunile dumneitale, să judece mult mai clar și mult mai obiectiv și mult mai modern. Pentru că atunci când am intrat noi în perioada, în acești 30 de ani, era o debandadă, era un dezastru total. Și dezastrul acela era cauzat de ce? De putregaiul, de putreziciunea vechiului regim, care se termina și pleca cu hoții, cu banditisme, cu crime, cu toate cele. Vreau să-ți spun, doamnă Valentina, în primii ani de perestroică...
Perestroica lui Gorbaciov.
Gorbaciov. S-au dat la iveală lucruri mult secrete, necunoscute. Și se spunea așa, că în ultimul deceniu brejnevist de marazm s-a format și s-a consolidat foarte puternic mafia sud-ucraineană și în special Moldova. Și când am intrat noi în perioada așa zisă democratică de independență, această mafie un pic s-a potolit și când a venit perioada anilor 2005, această mafie a ridicat capul. Dar ce a făcut ea? S-a conectat mafia din sudul Ucrainei cu mafia europeană, în special cu cea italiană, și a început să meargă depopulare. S-au fondat o mulțime de firme turistice care duceau carne vie și au lucrat foarte intens. Eu știu, chiar lângă blocul unde locuiesc.
Sunt povești cutremurătoare, domnule Veșleagă. Dacă stai și asculți aceste istorie oare pe care le povestesc moldovenii care acum 10 de ani au ales calea pribegiei, ei pot să spună că au mers luni întregi prin munți,
prin transport
necunoscut, cu o viză cumpărată pe atunci cu 2, 3, 4 mii de dolari ca să ajungă din Republica Moldova undeva într-o țară.
Avem întreagă literatură a diasporii și a calvarului care au plecat. Asta a fost cel mai mare dezastru, pe lângă sărăcie, că neamul nostru de sărac totdeauna a fost sărac.
Revenim la oligarhia moldovenească.
Da, oligarhia.
Oligarhii nu au fost mulți.
Dacă noi aveam 6, 7, 8 milionari și un singur miliardar l-am avut, așa cum a spus cineva dintre adversarii lui, că ăsta era singurul miliardar, Plahotniuc, care a șters-o pe urmă. Singurul miliardar. Încolo era mizerie, încolo era sărăcie. Pentru că de ce? Toate nevoile și necazurile acestui pământ și acestei populații sau acestei părți de neam românesc se trag din politica economică sovietică colonială.
De ce justiția nu și-a făcut treaba?
Populația noastră de aici, de la noi, n-a avut și n-a cultivat și nu s-a format așa zisa conștiință statală. Pe lângă faptul de conștiință identitară, care era vagă, că moldovean, că român, că nu știu ce, dar conștiința statală, pentru că neamul nostru de aici ori a fost gubernie rusească, ori colonie sovietică, bolșevică. Ea n-a fost independentă niciodată. Și dat fiind că este absent această conștiință statală, pe când balticii au avut-o, au fost
eu
mai solidari.
Eu justiția, de ce nu și-a
dar fac ajung la justiție. Te-am dus acolo la conștiință. Și omul nostru, încă de mult din vechime, are un sindrom, poporul, în adânc. Nu este crescut și nu este educat să respecte legea, ci voia celui mai mare. Asta ține de familia patriarhală. În familia patriarhală, cel mai în vârstă, sau tatăl, sau bunelul, era cel care trebuia să fie ascultat. Nu legea. Acela putea să facă contralege. Deci când s-a format independența și statalitatea Republicii Moldova, s-a suprapus asupra ceea ce trebuia să formeze stat modern, stat de drept. S-au transferat reflexele sau simptomele ale familiei patriarhale vechi, că cel care a venit în frunte, acela este legea. Și tu trebuie să-l asculți pe dânsul și el poate să facă porcării și crime, dar el e mai mare și el are dreptul. Dar... aici este confuzia. Că la noi justiția, acest aparat birocratic nu lucrează pentru stat, pentru lege și pentru oameni, dar pentru propria lui esență, substanță și îmbogățire. Dar asta se poate face numai încălcând și ignorând legea. Plahotniuc a venit ca un bici al lui Tamerlan sau nu știu a cui, crescut în perioada regimului comuniștilor, a lui Voronin. El s-a format acolo. Și eu mă gândeam cum s-a întâmplat totuși că el, acest personaj, dar el a avut... Dar el a avut un fel de geniu rău, un fel de specialist în răutăți, a reușit să-și face dintr-un partid micuț, nu știu ce, era să devină prim-ministru și cred că și președinte vroia să fie. Știi ce s-a întâmplat asta? Doamne Valentina, intuițiile mele, după anul 2014, când în sfârșit neamul nostru sau guvernanții noștri buni răi, cum au fost, au reușit să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a simțit Kremlinul, Moscova, au simțit că nu mai are puterea care au avut-o și au recurs la mafie. Pentru că știau că mafia este foarte puternică și o să prindă. Și l-au stimulat, și l-au stimulat, și l-au promovat, și l-au ajutat, și l-au suportat, și l-au tot. Asta a fost ultima redută a Kremlinului. Pentru că ce era acest Dodon? Dacă el a suportat 5 sau 6 suspendări, el era o fantoșă, o figurantă, nu știu ce. Dar adevăratul care lucra pentru cutare, cutare a fost Plahotniuc. El a făcut lucrul ăsta. Și a fost mafia. Mafia a fost pusă în funcțiune. Acum ai observat, dumneata, că domnul Cozac vine aici cu împăciuire. Au pierdut pârghiile care au fost. Și nu numai asta, s-a compromis și socialiștii s-au compromis, s-au retras. Ei au sperat că prin socialiști o să facă federalizare, o să facă nu știu ce.
Emisarul Kremlinului, domnul Cozac, acum când a fost la Chișinău, după întâlnirea cu președinta Maia Sandu, a spus că problema transnistreană trebuie să fie decisă de Chișinău și Tiraspol și că Rusia este gata să ajute la distrugerea munițiilor stocate la Cobasna.
Da, deși Moscova niciodată nu s-a grăbit. Ea poate să facă promisiuni, ea poate să facă propuneri, sugestii, dar nu o să le realizeze. Când a fost întrebat acest Cozac care cu problema Transnistriei, l-a spus că asta este problemă internă. Problemă internă. Care internă? De unde internă? Războiul pe Nistru a început pe data de 2 noaptea de 2 spre 3 martie 92.
Când Moldova a aderat la Organizația
Moldova
Națiunilor Unite.
Urma să fie admisă în Organizația Națiunilor Unite, asta n-a fost întâmplător.
Se apropie deznodământul crizei transnistrene.
Eu cred că el încă o să dureze și o să dureze și o să dureze, pentru că Federația Rusă sau Kremlinul sau Moscova are mai multe, așa zise, teritorii pe care le ține pentru a influența și a-și marca zona de influență. Moldova, Kaliningradul, Donbasul, Osetia, Abhazia, toate astea.
Se consideră că dosarul transnistrian e cel mai ușor de a fi rezolvat.
Se consideră, dar astea sunt promisiuni, dar nu e vorba de asta. Ce înseamnă munițiile? Astea sunt vechituri, asta e metal, asta e nimica. Ce drept el a fost utilizat ca marfă de export în timpul conflictelor din Balcani, cu vânzare, cu nu știu ce. Dar nu o să cedeze.
Dar dacă ar reveni regiunea transnistreană, Chișinăul ar plăti un preț mare pentru această reunificare a celor două maluri ale Nistrei?
Ai în vedere preț în ce sens? Preț politic sau preț economic?
Și.
Nu cred că ar fi mare, dar vorba e că acolo procentul de alogen, de colonizatori este mare acolo. Ei consideră că în genere și Republica Moldova, adică partea de apus, este a rușilor. Ce să mai vorbim?
Revenirea lor ar înclina balanța către vectorul proestic?
Balanța cui?
Republicii Moldova.
Spre este?
Da.
Aceste două centre de opoziție, Transnistria și Găgăuzia, au fost modelate încă în Congresul Popoarelor Sovietice. Și Moldova a refuzat să participe, așa a spus Lukianov acela, că noi o să vă facem două republici. Uite, asta este moștenirea încă de atunci.
Problema identitară și problema limbii rămân tot atât de actuale ca și în 91, atunci când a fost proclamată independența.
Problema limbii și problema identitară se trage tot din perioada regimului trecut. Dar vezi cum e? La noi așa e cam totul pe jumătate. Noi avem în Constituție limba moldovenească, în realitate este limba română. Noi avem o biserică care se supune Moscovei și avem o metropolie care se supune Bucureștilor. Noi suntem de două feluri, auzi? Și procesul ăsta crește procesul, dar foarte încet. Faptul că am învins un partid pro-european
și un 63 de mandate.
60 este un lucru colosal, care ne bucură enorm și care ne insuflă speranțe mari, dar și în același timp și temeri mari. De ce? Pentru că eu cred că noi ar trebui să ne apropiem și de zilele de astăzi, cum a început noua guvernare să-și realizeze programul. Uite, aici este... Eu am fost...
Piatra de încercare?
Da, auzi, când am aflat câte sfaturi vin la noua guvernare, de la diferite organizații, de la ONG-uri, de la toate, m-am mirat, măi, oameni buni, dar lăsați-i în pace pe noi, guvernanți, să-și facă treaba. Au fost aleși de popor, au învins, dați-le pace, ce vă băgați voi atâta, mai temperați-vă, mai opriți-vă, destul atâția ani ați dat sfaturi și nu v-a ascultat nimeni sau nu v-a auzit. Acum mai opriți-vă, lăsați oamenii să lucreze. Am avut de afaceri cu un om de afaceri care are câteva fabrici și s-a pronunțat foarte critic asupra noii guvernări, că ei sunt tineri, că ei n-au experiență. Păi ce fel de experiență vrei? Tu să aibă experiența matale sau experiența regimului trecut, la corupție, tot? Ăștia au venit tinerii să curăță, să spele, să tot. Lăsați-le, eu sunt foarte indignat și pornit împotriva lor care vin cu sfaturi, cu recomandări, cu sugestii, cu ceva.
Care o și noua putere să aducă adevărata schimbare pe această palmă de pământ?
Doamnă Valentina, eu zi și noapte am și bucurii mari și temeri mari, pentru că la noi se poate întâmpla orice. Noi ne aflăm acum într-un moment crucial. Aici, dacă se face și se merge după programul partidului pro-prezidențial și a reformator și a cursului european și se face, dar aici o să fie rezistență. Și nu o să fie rezistență conștientă, o să fie inerție mai multă. Poporul nu vrea, alegătorii nu vor, dar sunt forțe, sunt factori și obiectivi, nu numai subiectivi, care o să frâneze. Deci aici se cere vigoare, se cere spirit reformator, pentru că e foarte curios lucru. Deci dacă voi ați obținut puterea, voi PAS sau nouă guvernare, nouă parlament, voi trebuie să faceți după lege. Auzi tu? Au venit în sfârșit la mintea lor că există și lege. Până acum n-au spus că trebuie să faceți după lege, dar are și ea două tăișuri. Legea poți să o faci în așa fel ca să compromiți și poți să o faci realmente, să faci într-adevăr reforme. Aici depinde de acum de forța acestei guvernări. Să nu se uite la nimicuri și la fleacuri și la ce, ci să meargă și să taie și uneori, să taie. Când se naște copilul, ai și buricul, trebuie să-l taie, nu o să-l lasă cu buricul așa. Trebuie să taie buricul și ala vechi și să scot din mințile oamenilor gândirile proaste. Oamenii, vorba ce eu zic, nu este conștientă, este inerție, inerția gândirii, inerția obiceiului.
Dar cine vă insuflă acum încrederea cea mai mare?
Eu mă bucur mult că s-a început de la lege, de la procuratură, pentru că fără a reinstala puterea și forța și primatul legii nu se poate face nimic. Republica este săracă, Republica trăiește din săul ei parțial și nu o să aibă niciodată ajutor din afară dacă nu se fac aceste mari reforme pe care Occidentul le dorește și le ajută și le stimulează în felul ăsta.
Va rezista Maia Sandu?
Maia Sandu e o fire foarte rezistentă. Dacă ea a rezistat anii cei patru când ea a câștigat alegerile și i-au fost furate alegerile de Dodon,
Eu cred
că să reziste și în continuare. Dar eu am temeri foarte mari pentru dânsa. Să fie foarte atentă și vigilentă, pentru că acest cozac este un tip foarte lunecos și foarte penetrabil. Vreau să spun că Moscova și Kremlinul și Imperiul de la Stalin, încă citire și nu numai de la Stalin, de la țarism, a fost foarte perfid.
Dar când ziceți că trebuie să fie atentă cu Estul, cu Kremlinul, asupra cărui moment trebuie să acorde atenție mai mare? Se discută că s-ar putea în cel mai apropiat timp să aibă loc o întâlnire Maia Sandu-Vladimir Putin.
Da. Da, asta e o întâlnire obișnuită. Maia Sandu a avut întâlniri cu mulți șefi de state, dar cu Putin este o problemă aparte.
De ce?
Pentru că Putin are mari interese aici, nu numai aici, în toate fostele republici.
În dialogul cu Maia Sandu, Putin ce poate să vrea și să obțină?
Eu cred că nu numai Putin, dar și Coza care a venit, el a venit cu propuneri pozitive, cu relații, cu toate astea, care nu sunt atât de sinceri. Nu se ia în seamă ce a fost până acum și cât a fost și nu se cere iertare sau scuză pentru ce a fost în relațiile cu embargourile, cu toate cele, dar vine ca și cum nici nu s-a întâmplat, nici nu au fost deteriorate și ce-au bătut joc de-ai noștri. Cum poți tu să vii și să propui pace și colaborare după ce ai făcut atâta rău acestui stat? Și după ce ai făcut atâta rău, dar rău a fost, pentru că tot ce s-a întâmplat s-a făcut la sugestiile și la indicațiile Moscovei.
Atunci...
Amuia Moscova a pierdut vârful, dar ea nu se împacă cu asta. Și o ia cu binișorul pe Maia, cu tare, cu tare, cu tare. Maia poate să se limiteze doar la problemele interne, comerciale, economice, dar când o să pună problema Transnistriei sau a prezenței armatei rusești, aici nu o să meargă. Și acest emisar al Moscovei, care spune că asta este problemă internă și nu vrea să intre în detalii, este fariseism.
Dumneavoastră, cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Eu 30 de ani nu sper să trăiesc. Eu mă limitez la 3 ani. Reduc din 30 la 3 ani. Și spun așa, sper că acești 3 ani să-i am și să văd. Și sper că nu în 30 de ani, dar în 3 ani se va clarifica.
Ce se va clarifica?
Pentru că dacă acest stat poate deveni stat, pentru că până acum el a ajuns un stat, nu că hibrid, dar eșuat. El n-a fost stat. El a fost o făcătură de stat, o fantomă de stat. Maia Sandu și forțele democrate au venit să formeze un stat de drept. Și dacă aici reușesc în 3 ani să formeze un stat, înseamnă că el are viitor. Dar dacă nu, se poate să îmi place, nu. Din cauza forțelor din afară, din cauza inerției poporului sau a electoratului, el a să ieșuieze lamentabil și nu o să mai fie stat, o să rămână un fel de fantomă care o să oscileze între vest și est. Dacă ajunge guvernul sau conducerea sau parlamentul să obțină succes în primul mandat de 4 ani și să obțină și al doilea mandat și în al doilea mandat să facă amendamente la Constituție și să scrie în Constituție aderarea la Uniunea Europeană sau unirea chiar, atunci totul se va face. Dar deocamdată abia să începe, activitatea merge încet. Deși guvernarea încearcă să mențină ritm rapid, pentru că lucrurile mari se văd de dimineață. Ziua bună se vede de dimineață, cum e începutul, așa o să meargă și încolo.
Mulți aleși ai poporului deseori au fost întrebați dacă ar semna declarația de independență acum la 30 de ani distanță. Credeți că e actuală această întrebare?
Doamnă Valentina, declarația de independență a fost votată de Parlamentul de atunci.
Dar nu toți deputații au semnat acea declarație.
Nu, nu, 278 sau 80.
Din 383.
Da, fără transnistrieni și fără ceia. A fost un act de mare curaj, de mare importanță. Dar independența a fost dictată prin înțelegerea lui Gorbaciov cu Reagan, ca să le dea republicilor sovietice și le dea independență. Dar în același timp au avut dreptul să formeze CSI-ul. Și nu au trecut nici câteva luni după independență și Republica Moldova a fost băgată în CSI. Asta se cheamă independență Și asta s-a văzut până la 7 aprilie, când a fost ars actul. Să nu uităm că el a fost ars. Cum s-a putut?
A fost restabilită declarația.
Restabilită, cum asta e poveste. Ars. Noi nu avem actul original. În afară de faptul că Republica Moldova independent a fost băgată în CSI, i-a fost ars și registrul sau semnăturile ars. Valentina, ăsta e teribil, asta nu se întâmplă nicăieri. Cum poți tu să permiți ca un document atât de valoros să ajungă scrum? Asta au vrut-o tot esticii. Scopul lor și l-au atins. Și să mai vorbim noi de 30 de ani de acum. Totul este foarte aproximativ și vag. Noi am rămas nu cu independența arsă, dar cu speranțele arsă. Și iată aici, când a venit doamna Maia Sandu, când a venit noua guvernare, este că se începe un nou stat. De fapt, acum începe să se formeze statul. Că statul începe să se formeze de la adoptarea unei legi. Ce este stat dacă nu o înțelegere între oameni ca să respecte legile? Să nu fie voința ta, mea, cu tare, legea deasupra să fie. Dacă este legea deasupra, este statul. Dacă nu e lege, nu e stat. Până acum lege n-a fost, nu-i stat. Asta este.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.